Svo koma þrjár sem ég man ekki hvaðan eru. Vel stígur Lalli, langt inn á palli, honum var gefinn hákalsneið skorinn og nú hjalli og styrsbótn í dalli frá bóndanum halli á fjalli. Það á að strýtja stráka líng, stingunum honi kóla bing, lokan út í landsinning og láta hann laupa allt um kring. Það á að strýtja stelpuna og stingan honi mikjuna, lokana út í og lemjana og láta hann bóla jætana. Þetta fór Kristbjörgi í Voladal á Tjörnesi með litla gunna, lítil og smá, eins og lítil lóa sem leikur út móa, bróðir sínum ber hún sig að ná. Litla sigga, lambi hvíta á, það út í kofa, ætlar að fara að sofa, það var fegið þegar hegið þess kom jötu á. Kisa í fjósi, kettlingunum hjá, sífeldlega sefur, sína mjólk þeim gefur, víst má segja, vel hún passar þá. Þetta heyrði ég á Sólveig og Jónasdóttir á Hafralæk fara með. Kisa slungin kann til veiða, klærnar brýnir reið, lætur enga söngva segða sig frá góðri veið. Fer hún út mengi og móa upp strokinn og nett, titlingunum til að lóa tifar mjúkt og létt. Einhver staðar heyrði ég þetta. Kisa situr kúrulega á palli, augun mæna inn í hús, ætlu neyji von á mús. Kalt litlu lumonum, líkna við þeim engin, pappa heitt á höndunum, hann skal verma drengin.